Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Қаңқу сөз жалған қауесет адамдардың арасының алыстауына себеп болатын факторлардың маңдай алдысы. Кейде бір негізі жоқ өсектердің себебінен ағайынның арасы ажырап, жұбайлардың татулығына ағау түсіп жатады. Өсек дейтін пәлекет достықтың дәрігесін сетін етіп, біреудің енді біреуге деген қате түсінігіне түрткі болады. Егер өзіміз жасаған орданың тыныштығына үлес қосып, маңайымыздағы адамдармен тату тәтті қарым-қатынас орнатамыз дейді екенбіз, аузымызды өсектен тиюмен қатар, елдің де өсегіне құлағымызды жабық ұстауымыз шарт. Егер бәріміз осылай істей алсақ, қоғам жарасымды, адамдар берекелі болары бұл жұмас ақиқат. Сондықтан өсектерден бойымызды аулақ ұстайық. Өсек сөздерге тосқауыл қоя білейік. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін естіге өсек не керек атты кеңесті тыңдайсыздар. Өсек өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз, абай нақтылап айтып кеткені мына бес дұшпанмен дос болғанға адам деген атты таңғын келмейді. Он пәленің тоғызы тілден дейді дана халқымыз. Сүйексіз қызыл тілдің айтпайтыны жоқ. Ал тілінің тізгінін тартып, жөнмен ғана сөйлеуді тек ақылды және сабырлылар ғана меңгерсе керек. Тілдің міндеті әлдекімді сыртынан жамандап, өсек айтумен байланысты емес. Адам өз аузынан сөз шығарарда миын да іске қосып үлгер алу керек. Үлгер алады да. Бірақ кейде адамдар ми мен ақыл қайраттың көмегіне жүгінбей, тек сайраған тілдің ғана дегенін қалады. Сырттан әлдекімді сөз қылып өсек айтуға дағдыланбауды және осындай әңгімелер жүріп жатқан ортада өзіңді қалай ұстау керектігін бірге үйренейік. Бірінші, егер қасыңыздағы серігіңіз әлдекім жайында сыртынан әңгіме қозғай бастаса, өсек өрілген ортадан мейлінше қашу керек, бірақ ат тоныңды ала қашып кетуге кейде жағдай, кейде мүмкіндік болмай жатады. Мұндай кезде тілдің емес, құлақтың көмегіне жүгініңіз. Естіген құлақта жазық жоқ қой, немесе тыңдап отырған түр танытқаныңыз абзал. Біреу туралы жақсы емес әңгімелер айтылып жатса, оған қосылып кетпеңіз, бұл сіздің әлсіздігіңізді танытады. Ұмытпаңыз, құралыңыз құлақ болғанмен, қорғаныңыз ақыл. Бірақ кез келген естіген сөзді көңілге жеткізіп, жүрекке тікелей қабылдап, сол адам жайында бірден шешім шығара салуға болмайды. Өйткені айтушының аузы жазықты. Екінші, естіген қызықты әңгімеңізді біреуге айтқыңыз келіп тұрса, міне өсек осыдан өрлей бастайды. Бастауы да сол, осылайша 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды. Ешкімге айтпа деген сөзіңіз әр өсектің алғы сөзіне ғана айналып, тізбекті тіркес күйінде қалады да, сіз бастаған өсек өрбей береді. Өз ішіңізге сыймаған сыр өзгенің ішіне қалай сыйсын? Егер өзгелерге қатысты қандай да бір дау туғызатын немесе таңдандыратын жаңалығыңыз болса, оны сол адамның өзі айтпайынша, сіз көрімдік сұрап айтпай-ақ қойыңыз. Сіз естіген, сіз таратпақ болған ақпараттың жалған болуы да мүмкін. Сондықтан болған жайтты көпшілік сіздің аузыңыздан естімегені дұрыс. Біліп қойған екенсіз, өзіңізге ғана аян болып қала берсін. Үшінші, егер әлдекімге наразы болсаңыз, мұндайда есікті тарс жауып арғы жағынан сөйлемеуге тырысу керек. Егер әлдекімге ренжулі болсаңыз және оған айтар назыңыз болса, бетперде киіп сөйлеудің қажеті жоқ. Реншіңізді бетіне барып айтқаныңыз батырлық пен адалдықтың белгісі саналады. оған бәрін бетіне айтып жеңілдеген сырттан сөйлеп, кемшілік жамылғаннан әлі қайда жақсы. Әрине, біреудің көңіліне тиіттей болса да қаяу салмаған дұрыс. Сондықтан оған наз айтарда барынша сабыр мен ұстамдылықты тиімді қолданыңыз. Бәлкім ол әлдебір нәрселерді дұрыс түсінбеген болар. Соның бәрін жақсылап ашусыз түсіндіріп, бірге отырып бұл әңгімеге нүкте қойыңыздар. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы сан алуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан сіздер бүгін алдымен күйзеліске ұшырататын бес түрлі жағдайды есте сақтап алыңыздар. Маңайыңыздағы адамдардың немесе өзіңіздің жиі жабырқайтын болғаныңызды байқаған шығарсыз. Мамандардың арнаулы тексеріп 2000 ересек адамға жүргізілген санағына қарағанда, олардың 62% тұрмыста барған сайын уайымшыл болып бара жатқанын мойындаған. Сауалнамаға қатысушылардың 54% өткен 5 жыл ішінде ақша үшін уайымдаған. Қарттық, сыртқы келбет және кәсіптік даму үшін уайымдау күйзелістің басты келу қайнары есептеледі. Мұнан сырт күйзелістің мынадай бірнеше түрлі қоғамдық себебі бар. Бірінші, қолфоннан айырылмау. Қазір цифрланған дәуірде жасап жатырмыз. Дүние жүзінде болып жатқан ірі істердің барлығын қолымыздағы қолфоннан оқи аламыз. Адамдар арасындағы байланыс бұрынғыдан гөрі қолайлы болған сияқтанғанымен, адамдар бұрынғыдан да жалғыз сұрайтын болды. Адамдар сезім жүйесі арқылы сипау, көру, ескеу және басқа тәсілдер арқылы бір-бірімен байланыс жасауды қажет етеді. Мысалы, күлу, әуел десеңіз, жылаудың өзі осының қатарында. Цифрланған қарым-қатынас барысында осының бәріне немқұрайды қарайтын болдық. Екінші, екі түрлі тұрмыс өткізу. Клиникалық психологтардың байқауынша көп деген адамдар екі түрлі тұрмыс өткізуде. Олар бір жағынан басқалармен бірге болған кезде көңілді күй кешкен бейне көрсетуге тырысады. Енді бір жағынан оңаша қалған кезде шарап ішу, аста төк тамақтану немесе жұбайының көзіне шөп салу арқылы күйзелістен құтылмақ болады. Мұндай адамдар үнемі ұзақ уақыт бойы қарбалас жұмыс істейтіндіктен, көрінеуде бір түрлі, көмескіде бір түрлі бейнеде болып, күйзелістің құйына барған сайын батады. Үшінші, денсаулығынан артықша алаңдау. Адамдар өз денсаулықтарынан барған сайын алаңдайтын болды. Бұл бір жағынан біздің денсаулық жөніндегі танымымыздың артқанын көрсетеді. Дегенмен, денсаулықтан артықша алаңдаудың өзі күйзеліске душар ету мүмкін. Емханадан үнемі мынадай бір топ адамды көреміз. Олар тексеру нәтижесі шығардан бұрын өздерінің денсаулығында өте зор мәселе бар ма екен деп күдіктенеді. Мысалы, үлкен кіші дәретінде болған өзгеріс, тамақтанғаннан кейін асқазанның кебуі немесе дене салмағының жеңілдеуі. Осы өзгерістерге қарап, өзін шегірегіне шалдыққан болуы мүмкін деп қарайды. Төртінші, көрер көзге кемелді көріну адамға қысым түсіреді. Сауалнамаға қатысқандардың 1/3 сыртқы келбетінен, образынан уайымдайтынын айтқан. Біз қазір әйгілі адамдар мен танымал адамдар шоуы сынды мәдениет өркен жайған әлемде жасап жатырмыз. Мұндай мәдениет ортасында жасаған қарапайым адамдар да жұрт назарындағы танымал адамдар сияқты болуды көксейді. Адамдар өзінің сыртқы келбетіне барған сайын мән бере бастады. Көптеген адамдар өзінің ел қатары келбетін жек көреді. Бұл оны күйзеліске жетелейді. Әлеуметтік желіде осындай күйзелісті асқындырады. 5-ші. Жастарға түсетін қысым барған сайын артуда. Тексеру нәтижесіне қарағанда күйзеліс науқасына шалдыққандардың негізгі науқас белгілері 22 жастан бастап байқалады. 32 жасқа жеткен кезде ең жоғары шекке жетеді. Бұл ақыш психология маманы Эрик Эриксонның психологиялық дамудың 8 кезеңі назариясына сай келеді. Адамдар 20-30 жаста жақындық пен жалғыздық сынды қосқысымға ұшырайды. Осы кезеңде адамдар өзіне сай келетін жар табуды ойлайды. Енді бір жағынан жұбайлық қарым-қатынасты ойдағыдай сақтай алмау себебінен жалғыз өмір кешуден алаңдайды. Күйзеліс пен қысымға дүп келген кезде мұны шешудің жолы көп. Терең тыныс алу, тыныш демалу, әрекеттену, басқалармен сырласу тәсілдерін көбірек сынап көріп, өзіне өнімді тәсілді табу керек. Күйзелісті елемей қоюға болмайды. Мақаланы аударған Нұрғиса Құрманжанұлы. Қадірлі тыңдармандар, енді шашты түйіп жүрудің зияны туралы сауат тыңдауларыңызда болады. Шаш ұзын бойжеткендердің ұнататын шаш үлгісінің бірі шашын түйіп жүру. Шаш мамандары шашты жиі түйіп жүрудің зияны екенін айтады. Шашты жиі түйіп жүрудің мынадай зиянды жақтары бар. Бірінші, шашты күнде қысып бусаңыз, шаштың түйіні әлсірейді және шашыңыз сиректей бастайды. Екінші, резинке қысып тұрған жердегі шаштар сынғыш болып келеді. Үшінші, металл қысқыштар шашты зақымдайды. Төртінші, күнделікті қысып буудан бас терісі де ауыра бастайды. 5. Шашты ұзақ түйіп жүру кезінде пуылған жерде бастағы қан айналысы бұзыла бастайды. Соның себебінен шаш күңгірттеніп, басыңыз ауыра беретін болады. Жоғарыда айтылған белгілер шашты өте ұзақ және жиі пуып жүретін кездерге айтылған. Ол шашыңызды күнде жіберіп жүру керек деген сөз емес. Дәрігерлердің айтуынша, егер нақты ережелерді сақтасаңыз, жоғарыда айтылған мәселелер орын алмайды. Мысалы, шашты буу кезінде жалпақ әрі қатты резинке қолданбаңыз. Жалпы резинкенің орнына түйреуіштер қолданған жөн. Шаш үлгісін жасауда шашты кейін қарай тарауды әдетке айналдырмаңыз. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілденді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Сайым ақмамық бұлтың қайда сәулем аусын қарлаған күлкің майда сол беті қоңыр сайға оралмадың сарықтырып сен мені жүрсің қайда Шығушы мені бала қоңырдайға қоңырдайдан шалыда қоңыр майда қоңыр сайда тәрі қай сырласу шек шіркін тағы сол күндер Қызым бар, бұрымды сағындырған, сол үшін деп жүрушем, жаным құрбан, күліне қоңыр сайдан, он бояға, ай сұлудай, көргіне табын. Мені балап қоңыртайға қоңыртайдың жалыда қоңыр майда қоңыр сайда дәрі қай сырға су жеп шіркін тағы сол күндер оралмай ма Бақытымдай бол алмадың Өзімдей боп көріне Жанарыма беріп кеткен Кестелі орамадың Шығу шеміні бағы сырға су же шіркін тағы сол күндер оралмай ма қоңыр сайда бәрі қай сырға су же шіркін тағы сол күндер оралмай ма?
Енді тыңдауларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілімінен сіздер әуелі, қайткенде қозы дизентериясынан сақтанып, қозының қатарға қосылуын арттыруға болатыны туралы сауатты тыңдайсыздар. Қыз өтіп көктемнің алғашқы мезгілінде туылғанына 3-4 күн болған қозыда қозы дизентериясы оңай байқалады да, өлім мөлшері артып, қой түлігін өсіру қиынға соғады. Шинжан мал шаруашылығы ғылым академиясының мал шипагерлігі бөлімшесінің зерттеушісі Ван Жесай ауру белгісін былай түсіндірді. Қозы дизентерияға шалдыққанда сүт ембейді, қимылдамайды, меңірейеді. Құмалағы бастабында сары түсті сұйық болады, артынан қан араласып қаралтқым сұйық болады. Кейбір қозы ауруға шалдыққанда көзі кішірейеді, терісі қатпарланады, дене температурасы төмендейді. Ауыр дәрежеде ауырған қозылар ешқандай ауру белгісі байқалмай, кенеттен өледі. Қой ішті болған мезгілде жем шөбіне құрамында селен қамтылған микроэлемент қоспаларын қосып берсе болады. Ішті қой төлдеуден 6 апта бұрын терасына қозы дизентериясы вакцинасын қою, төлдейтін кезінен 2 апта айналасында және 1 рет иммунитеттеу. Сонда туылған қозының індетке қарсылық қуаты күшті болады. Төлдеуден бұрын төл алу үйін дезинфекциялау керек. Қозы дизентериясы байқалысымен қозыға сімре дәрі ішкізу, глюкоза, тұз суына фубин шасин, Инно шасин қатарлы антибиотиктерді әрбір қозыға 100-150 мл сұйықтығын қосып толықтап отыру. Ауру жағдай салмақты қозыларға 50 мл антибиотик сұйықтығын құю. Ардақтаулдастар, енді Жеңіс Керімханұлы жазған «Сойыс тауық бағуда ескеруге тиісті түйіндер» атты мақаланы тыңдауларыңызға ұсынамыз. 1. Ұясы. Сойыс балапан тауықтар қазір көбінесе сөреге қонақтатылып бағылатын болды. Ұяда бағылса, ұяның ішіне қалың төсеніш төсеу керек. Күн ыстық мезгілде құмды төсеніш етсе де болады, алайда жұмсақ болу керек. Өйтпегенде балапанның төс сүйегі ісіну немесе майысу жайты көріледі. 2. Жиілігі. Бағылу жиілігі жұмыртқадан шығу мезгіліндегі азықтануына және ауалмасу шарт жағдайына қарай белгіленеді. 20 күн болған балапандарды әрбір шаршы метр жерге 25-30-дан, жұмыртқадан шыққанына 21-40 күн болған балапандарды әр шаршы метр жерге 15-20-дан бақса үйлесімді болады. 3. Температура және жарық. Қорада бағылған балапанның бірінші аптадағы температурасы 32-33 болып, әр аптада 2 селси градустан төмендетіп отыру керек. Мерзімге қарай біртіндеп төмендетіп 18 селси градус айналасында болған кезде тоқтату керек. Мұнда қора температурасы көп өзгерсе болмайды. Қыста 40 селси градустан төмен, жазда 30 селси градустан асып кетпеу. Ылғалдық 60-65% айналасында болу керек. Тау қорадағы жарық мөлшері әрбір шаршы метр жерге 2-3 ваттан болуы. Алғаш азықтандырған кезде балапандарды үйрету үшін 2-3 күн 24 сағат жарық түсіру керек. 4. Әрекетін тежеу, топқа бөлу. Сойыс балапандарды тез жетілдіру үшін әрекеттендіретін алаң жасамай қараңғы торда баға берсе болғаны, өсіп жетілу қарқынынан алғанда, әтеш мекенге қарағанда 23% тез өседі. Сондықтан шарт жағдайы бар орындар әтеш пен мекенді бөліп бағу керек. 5. Азықтандыру. Сойыстық асыл тұқымды тауықтар азықтықты көп жейді, сондықтан оның жем жеуін тежеп, 21 апта болғанға дейін құрамында белок мол азықтықты аз беріп, жұмыртқалай бастағаннан бастап азық мөлшерін және тұз мөлшерін көбейтіп, жұмыртқалау мөлшерін арттыру керек. Асыл тұқымды әтештің тым семіріп кетпеу үшін жылулық қуаты жоғары бормейді тежеп беріп, кебек, бұршақ тұқымдас азықтықтарды көп беру, сондай-ақ азықтану уақыты тұрақты болу керек. Сойыс тауықты бағып күтімдеу жұмысы негізінен балапан тауықтарды бағып күтімдеумен ұқсас болады. Балапан тауық азықтықты көп жейтіндіктен өсуде тез болып, 55-77 күнде салмағы 1,2-1,5 кг-ға жетеді. Мұнда біріншіден, жұмыртқадан шыққан алғашқы 2 ай балапанның тез өсіп салмағының тез артатын мезгілі болатындықтан, осы кезде құрамында белок мол азықтықтарды көп беріп, 5 аптаға дейін азық салыстырмасында 20-33% белок құрамы бар азықтықтармен азықтандырып, 5 аптадан кейін 21%-ға, 8-10 апта болғанда 19%-ға түсірсе болады. Екіншіден, күнделік азығында витамин және микроэлементтерді толықтайтын азықтық мөлшерін арттырып отыру керек. Балапанның өсіп жетілуіне пайдалы көк азық құрамында витамин А көбірек болады да, басқа витаминдер, мысалы, витамин Е, Д, В6, В12, В1, К10-ша жеткілікті болмайды. Сондықтан балапандарды азықтандыруда витаминдерді толықтап беру қажет. Олай болмаса, өсу, баяу, салмағы жеңіл болып, індетке оңай шалдығады. Шыншыден, сойыс тауық әдетте күн бойы құрғақ әрі ұнтақ азықтықтарды бергеннен көрі су мен жемді үзбей берсе тауық тез жетіледі. Төртіншіден, сойыс тауық ыстыққа шыдамсыз келеді. Күн ерекше ыстық болғанда азыққа тәбеті тартпай, ұяда жатып алады. Бұл кезде салқындату әдісін қолдану арқылы азықтыққа болған тәбетін арттыру керек. Бесіншіден, сойыс тауықты 50 күнге толғанда 15 күн борлап, осы мезгілде дәнді дақылды молырақ беру керек. Алтыншы, сойыс балапан тауықтың азығын дайындағанда дәнді дақылдар 75-80%, хайуанат текті азықтар 10%, бұршақ тұқымдастар 10-15%, минерал заттар, мысалы сүйек ұнтағы, жұмыртқа қабығы ұнтағы сияқтылар 4%, көк азық сәбіз 30%-ды ұстау керек. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Oh. Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен алдымен микротолқынды пешті оңай тазалау жолын біліп алыңыздар. Микротолқынды пештің ішін тазалау оңай шару емес. Қатқан май тамшыларын қырудың өзі бірталай уақыт болады, бірақ бұның да жеңіл жолы бар екен. Бірнеше минуттық микротолқынды пештің ішін бір жолата тазалай аласыз. Ол үшін су құйылған стаканға бір лимонның шырынын сығып қосыңыз, немесе қарапайым лимон қышқылын қолданса болады. Стаканды пешке қойып, онда 15 минутқа оны іске қосыңыз. Уақыт өткеннен кейін микротолқынды пештің ішін сулы майлықпен сүртіп шықсаңыз болғаны. Қатып қалған май тамшылары оңайлықпен кетеді. Ал егер сіздің микротолқынды пешіңіз тым кірлеген, май тамшылары көп болса, лимон шырыны қосылған суға бір шай қасық ас содасын қосыңыз. Сондай-ақ микротолқынды пешті жуғанда көп су қолданбаңыз. Ол механизмін зақымдай алады. Ең дұрысы сабын суға батырылған ылғал майлықпен сүртіп шығу. Енді сіздер қазан мен табаларды тазалау туралы сауатқа ден қойыңыздар. Үй шаруасындағы жас келіншектердің ас үйдегі қиындықтарының бірі қазан мен табаларға сіңіп кеткен майдақтары. Сондай дақтарды қалай кетіруге болады? Әдетте тіпті жаңа қазан тез кірлеп, қарайып, онда мүлдем кетпейтін майлы дақтар қалып қалады. Қарайған майдақтарын қазан мен табалардан кетірудің бірнеше жолы бар. Бірінші және ең қарапайым жол – қазан не табаны механикалық тазалау, яғни қырып тазалау. Ол үшін арнайы металл қырғышты алған жөн. Тапсырманы жеңілдету үшін алдын ала қазанды арнайы ыдыс жуатын сұйықтықпен жуып алған дұрыс. Артынан қырғышпен қазанды күш салып қырыңыз. Әрине бұл жол қиын, көп уақыт және күш алады. Екінші тәсіл жұмысты барынша жеңілдетуге бағытталған. Киімдерді ағартуға, ванна, елеген, шелек жууға қолданылатын ағартқыштың көмегіне жүгінуге болады. Емалданған ыдысқа 200 милли ағартқышты суда ертеміз. Ертіндіні отқа қойып, қайнатамыз. Қайнаған ертіндіге тазалауыңыз керек табаны саламыз. Оны осылайша бір сағатқа қалдырамыз. Қазан тазаланады, ал қалған дақтарды шөткінің көмегімен кетер аласыз. Үшінші әдісте арнайы ертіндіде қазанды қайнатуға негізделген. Ол үшін кішкентай сабын кесегін үккіштен өткізіп, қарапайым желім және ас содасын қосыңыз. Қоспаны суға қосып, қайнатып, табаны ертіндіде қайнатыңыз. Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабар ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.